Eta aste azkeneroko azkeneko atalera pasako gara argiako aurrerapena eginen dugu argian argitaratuko diren edukien ba horietako batzuen inguruan mintzatuko gara Asier Lopezekin dagoeneko telefonoaren bertzaldean daukagu egun on Asier.
Egunon.
Bueno, gaurkoan hiru gai dakarzkigu zu ontara, ez? Eta bueno, lehenik eta bain Eduard Colston esklabo jabearen inguruan mintzatuko gara, ondotik Arrate Hidalgoren inguruan, ez? Ingles filologoaren inguruan eta akitzeko hitz iart abeslari xiberutarraren inguruan. Bueno, ordena horretan ezakit edo, ba bueno, ezakit ze ordenatan jarri hasi nahiko zenuken, hiru pertsonen inguruan mintzatuko gara beraz gaurkoan, ez?
Hala ze, bai. Ikora Inglaterratik.
Hori da. Bueno, hasiko gara errandego ez, Eduard Colston, esklabu jabea, merkataria, eta bueno, politikan ere aritu izan da, ezagik zer kontatzen aldi guzu horren inguruan, Asier?
Bueno, bakizuen, George Floyden hilketaren ostean, Amerika gozatu dut danazik, baina gero nintzartera zabaldu den, bueno, ekimen edo joera bat izan da, ba, esklabotzarekin eta kolonialismoarekin lotutako pertsonen omenezko ba, estatuak egin bat, baina baita kaleak eta garrak ere. Bueno, pues oie kagirien dut eta zenbait lekutan grafikoki zuzenean bota egin dituzte, ez? Aietako bat agian oso ezaguna dintzena, lehen da bizikotako bat izan zelako, bintzat, Europan izan zen Bristoleko portuko uretara ekainaren 7an, jendetzak manifestazioan, hiriaren historiako ongile handiena, edo bintzat horren fama dakan, Edward Coltonen brontzesko estatua, nola bota egin zuten, eta gero manifan eraman, lurretik arrastaka, eta hango portuko uretara bota zuten. Mm-hmm. Baina, historia honen atzean, handik eta gogorra kontua eta peio zubiriako zondo azaldu du zeran, ze ben artikulan, ze bueno, Bristolera, ia bosteun mila biztanle biziren turistak, adibidez, zara junez gero, ezin godu alde egin, ikusi gabe, Edward Coltonen izena, dago Colton kontzertua detua, dorrea, etorbidea, kalea, ospitalea, udaletxeren aurrean, arrisko monumentua, elizako beirate zazigotikoetako bat, ere bai, eskola, zarretxeak, danian dago, Colton ematen du elkano getarian bezala. Colton merkatari zain, Londresko legebiltzarren parlamentaria ditu zen, baina, batez ere, esklabuen zelerosketan abereztu zen. Afrikara espedizio armatuak antolatu, jendea harrapatu, esklabu bihurtu, eta itxasontzi sekarri lehenbizi Bristolera, eta gero handik Ameriketara, gehien bat Karibetara. Eta, zer gertatzen da honekin? Beltzek bezala, zuriek ere, ordaindu dutelako larruzaren lana, ze oso gutxi arte pagatzen aritu dira Ingalaterrako biztaldeak Colston eta beste esklabo jabeei duela ia bi mende gatibuak, esklabuak, eskaten esklabo guztiak aske usteagatik gobernuak emandako kaltegainak. Bai? Harri-harria dirudi, baina egia da. 2018ko txailaren 16an hango Bristol Post egunkaria zekarren Bristol goherritarrak 2005 arte aritu dira ordaintzen esklabo jabei esklaboak aske usteren truke gobernuak emandako diruaren zorra. Bai? 2008an eta 2013tik 2005 arte 182 urtez esklabuen zorrak herritarrek ordaintzen. Horren inguruan idatzi du, batzuk gehiago garatu du kontua, baina egia esan impresionantea da esklabotza zite egiten dugunean, noraino luzatu daiteken kate maltzur hori.
Ederki hortxe Peio Zubiriak idatzitako artikula, zerrandugu hori ezaguna, ekainaren 7an, ez bota baitzuten haren brontzesko estatua uretara, portuan, eta ezaguna egintzen bertatik, baina bueno, historian edo edo bueno, ba Clustonen biziaren inguruan edo nondik norako inguruan jakiteko, ba bueno, interesgarria artikula pasako gara xerrongi duritzen baldin bazaizun bigarren gaurko bigarren pertsona, ez? Arrate Hidalgoren inguruan mintzatzera errandugu ingeles filologa dela eta baita zientzia fikzio feminista editorea ere bai, ez?
Bai, ba, zientzia fikzio feminista inguruko elkarrizketa da nagusiki, ba, miren hortetxekin dako, arrate dago hori. Itzultai irazle eta berak den bezala kultura astoratzai egisa ere aritzen da, baina esan bezala ba, zientzia fikzio feministaren inguruko elkarrizketa bada eta bueno, ba, bitxia da, ba, adibidez, hasiatik nola kontzen dut bere nola bilakatu zen feminista, eta dena aitortzen dio zientzia fikziori esker. Aipatzen du, adibidez, feminismorekin talka egingo luken liburua da dela Joana Rusen The Female Man, gizan emea, liburu oldarkor eta erradikala duelako, eta horrek impresio izugarria izan eragin ziola, eta hortxe jartzen du mugarriz, bere queer izatearen garapena, ba, irakurtzaren bidez gertatu zela, eta bere kontzientzia feministarekin batera, ba, sorten joan zela liburuen bidez, eta lako liburu gehiago, informazio bilaketan ezagutu zuen, ba, horta zitzaiten zu jendeak, eta pertsonak, ba, inkluso liburu horiek argitatzen zituzten, ba, hor hartu zuela bere feminismoak forma solidoagoa, ez? Horregatik, ikusten du garrantzitsua bere lana, ze batzutan berak ikusten du, zergatik erina ez ni zientzia feministaren inguruan lanean, zertarako balio du, hainbeste arazo munduen, eta ni hemen jendeari, ba, asmatutako historiak irakurrarazteko aleginen, za? Baina, bueno, berak ikusten du, bere bizitzan, erabaki garri izan bazan, bueno, ba, bide hori hartu zen, eta literaturen adarrori ezagutu izena, ba, hortik, ba, bera jakin badaki, eragin handia izan dezakela, eta bueno, ba, izan interesgarria da. Ondoren kontatzen du guztia, eta baita, pues, zientzia, edo, fikzio feministan Euskal Herrian duen eragina, doze autore dagoen Euskal Zidazten ari diren apurrak, eta, bueno, oso ben ingura ditzen da, eta oso zentera da.
Genero hau zian, ipatzen du ez, berak ere onartzen duela, bueno, zientzia fikzioa erraten duelarik, ere normalan idazle gizonak ez, etortzen zaizkiola burura, eta nola ere, bera ere horren kontziente izan da, ere ba, nola ere horretan erortzen dela ez, beti ba, gizonezko referente horietara jotzean.
Bueno, bai, zintzea gizonezkoak iratzenakoa eta askotan ba, ingelezeskoak. Hori ere apatzen du zintzea fizio feminista eta dekoloniala egiten duela. Ba, nola egin dekoloniala zure referentzi gehienak ingelezeskoa baldin badera edo Latinoamerikan ba, gaztelaniazkoak, ezta? Eta bueno, hor dago, hor ere, hortatzea egiten dira eta momentu horre da, ikusten dira.
Mendez gari hortxere irakurtzeko, eta pasako gara azkeneko edukira, gorko azkeneko gaira, eta aipatu dugun bezala, hasieran erran dugun bezala, Itziriart, Kasenabe abeslari, xiberutarra ere, elkarrizketatu duzu ez, eta bueno, beraren inguran ere, bueno, Ander Perezek idatzi du argian, bueno, elkarrizketa. Ez dakit zera aipatzen aldi gozun, bai. Abeslari honen inguruan, gorkoan.
Bai, bueno, alozen sortua, eta agian, bueno, pues, ezagutuko agian amaren alabak taldeko kidea delako, ja mabi urterekin talde horrekin hasi, ikastoreko lagunen artean, eta artean aritu duena, eta, bueno, ba, maskaradetan parte hartua, pastoraletan, eta egun, ba, Iruñan bizi da, eta aritzen da bezlari, kantu taldeen gidari, eta konturekin zaila, eta alakotan, eta, bueno, ba, jatorri buruzko topiko itiraka abiatzen da enkarezketa, eta zo, bueno, interesgarria da, ba, xiberutar bat, Iruñan, erdian, bizi izan da, ba, ze, imaginatu zuzu, pues, ze, bat taldi zentzen bat gau esan zituen, ba, dibidez lehen daiziko galdera. Ara, xiberutar bat, kantuan, ezta? Esaten dio, elkarrizketatzaileak eta bueno, berak esaten du, ba hori, zuberotarra zarela esan eta askotan eskatzen dizuten zerbait egiteko, ba, kanta zazu zerbait edo dantza egizu, ezta? Baina, bueno, ez dela, baina oso rezabela zibilotarra izanik bide horiek topatzea, zendero kantatzea, dantza edo kulturarekin dutako horiek, eta zibilon kantuak mantendu dalako funtzioa, ba, festan, eskontzan horietatan, ba, bueno, sentsibilitatez betea, zerbait, ederteko. Eta bueno, aipatzen diote ba izango da baten bat zuberon desafinatzen duenik, ezta? Ba, ez du baiet, noski, baina egia da, egia dela herri kantari batean sortzeak, ba, belaria lantzen laguntzen duela, eta kantuak ezagutarazten, eta ez da bortzaz onerako, ze, Siberuan adibidez oso ongi kantatu dezakezu euskaraz, kantaldi oso bat, baina euskaraz diakin gabe. Edo eskaldun sentitu gabe, pastoralak edo maskaradak oso deslotua direla euskaldun izatetik, eta aldiz oso oituretan sartuak ez da. Bueno, alako zetaz aritzen da Ander Perezekin dago elkarrizketan eta bueno, beti da interesgarria, bueno, Zibirutek Iruñara, edo iri, edo Zibiruko berri txiki batetik Iruña irira, eta nagusik erraldune da, jondako pertsona baten begitatik, no? La bizitzen euskal kultura, eta hemen adigazpen kultural.
Kurioso egiten zitzean, ez galdetzen diotelarik aberri egune, eman, bueno, autatutako abestiak, ez, txoriak txori eta ikusi medizalak, eta ez zote zegoen bertze kantarik aipatzen diolean, berak bere erantzuna dela, ez, ba, bueno, oso guti direla, euskaldun guztiek partekatzen ditugun abestiak, ez, batzutan uste dugu, ba, bueno, euskal kantak eta guztiok abesten dituguna direla, baina berak ez du hori erraten, ez, aipatzen du gutxi direla, ba, bueno, guztiok elkar banatzen ditugun horiek.
Bai, eta oso kritiko bintu da hortaz, pastoral bakoitzen urtero alopago sortzen direla, edo maskara bat urtero, eta beste kantu bat, edo hor kantari txapelketetako sortzen direnak, bueno, azenaka, edo asko dira sortzen direna, baina egiten dira bien, behin, baina ez dira sortzen gure repertorioan, eta adibidez horretik izaio mingarri, ba, justo txori atxari eta ikusi mendizaleak dikantu horiek autatea, esan ez bezala, ba, Euskal Herritarra gutxi gara, txikia gara, baina tira, pues, betiko, egoak eta bestea. Oso pobra dela, eta titularrean bertan esaten duen gizan, ba, ari gara gure buruak kehorzten, zula guretzako egiten, ba, oso gutxi sinisten dugulako gure buruengan, eta pentsatzen dugu handik gure kantuak oso zaharkituta daudela, aspergarriak eta ez daela kapaz, ba, kantuen poesia garai bakoitzari egokitzeko, eta askotan oso baztertu egite ditugu eta geratzen gara betiko laurekin.
Bueno, ba, interesgarria, egindako argia aurrerapena, ba, hortxe egonen dira irakurgai, bai paperezkoan, eta baita, ba, bueno, argia.eusen ere bai, Basir López, ez dakit, zer gehiago baitu neko zenuken, eta, bueno, gaurko batik hementxe akituko dugun kolaborazioa.
Ba, hori da, urren bastean, tengo dugu jo.
Ederki, Asier, ba, urrengo astera arte, mi esker kolaborazera gatik, egun hona izan, aio.
Ederki, aio.